Довідавшись про трагедію, Стефанія ніяк не могла знайти пояснення тому, що сталося, тож мучилася в здогадах. Найперше, що приходило до голови, це те, що Очерета чи Гайворона вистежили вороги, і до їх рук потрапив отой злощасний зошит. А це означало, що не сьогодні, то завтра дізнаються червоні карателі про автора того списку і прийдуть і за нею. Особливо її підкошувало те, що разом з іншими односельцями забрали й улюбленицю села семикласницю Гаєчку. Те ім'я дісталося кмітливій юній україночці, яку батьки викохали в любові до своєї землі від поліської пташини. Малюсеньку синичку з чорною зверху блискучою голівкою і такою шиєю в селі впізнавав кожен. А якщо хтось, бувало, відзначався пертістю і кортіло йому видати Гаєчку за якусь іншу пташину, то тут йому з усіх боків сипалися ще й додаткові аргументи. А приглянься, небираче, до шиї білої з боків пташини. Нарешті до щічок білих прибілих. Тут уже й опиратися не личило. Засміють, що звичайної Гаєчки чоловік від курки не може відрізнити. Маленькій Яринці, котра ще не могла всі звуки правильно вимовляти, чомусь по-особливому подобалася ця крилата дрібнота. Зауважить десь на кущику пташинку або почує її голосочок «дес-дес» чи «ті-ті-ті» чи «ціси-ціси» і вже ледве не як та пташечка, аж попискує. «Гаєчка прилетіла, Гаєчка прилетіла». І так, що весни зустрічала вона малявку біля рідної домівки, прибавляючи собі віку літо до літа, унісон черговим прильотом пташини. Бо ж як уже в школі довідалася від учительки, Гаєчка для Полісся – пташка частково кочівна. Все рідше почала з'являтися крилаточка біля їх дому, а однієї весни взагалі не прилинула. А після того й в наступні роки не потрапляла дівчинці на очі. Пташка більше не прилетіла, а ім'я, отримане від неї, так і залишилося з дівчинкою. Та й забути пташини Яринка, якби навіть захотіла, не змогла б, бо за її прив'язаність до цієї пташки, до неї самої, схоже, навічно в селі примотузилося це друге ім'я. О, Гаєчка виганяє корівку. Оже череда уже йде на пасовище. Треба й свою молочницю виводити на шлях. То в одному дворі почується, то в іншому. А шляхом чомусь у Стрільську називають головну вулицю через село. Може тому, що вона ширша і довша від інших кривулькуватих вуличок, обабіч урясаних приземкуватими хатинками під солом'яними стріхами. Яринка також ім'я гарне, але як для села, що завжди щось мудрує, то воно видавалося за простим. Ото й стала дівчинка для всіх Гаєчкою. Та настільки, що декотрі навіть цим іменем бралися і своїх донечок називати. Тож у місцевого священника були клопоти, аби пояснити, що то не справжнє ім'я. Такого, мовляв, церква не визнає. І виросла Яринка Гаєчкою. З цим другим іменем і семирічку закінчувала. Та й імпонувало воно дівчині. Як не поглянь, бо дуже вже любила навколишню природу. Тим часом округи поповзли чутки про те, що то тут, то там у селі вночі все частіше вриваються упівці і забирають селян, і за людьми простигає слід. Ніякі спроби рідних щось дізнатися про долю Гаєчки теж нічого не давали. Дехто навіть наважився зустрітися з червоними партизанами, але ті цинічно порадили звернутися до упівців, мовляв, вони ж забрали односельчан. А на додачу почали з'являтися більшовицькі листівки з описом того, як упівці проливають невинну кров. Тож, дуже стривожившись усім цим, Стефанія довгими ночами не могла заснути. Як таке могло трапитися? Це ж через неї загинуло стільки людей. Що скаже селу? Що підвів її Гайворон? Може, й повірять. Але як їй повірити самі собі, як простити самі себе? Вона усвідомлювала, що трапилося щось незрозуміле, але відповіді, що саме, не знаходила. Збагнувши, що з цим вона більше не може жити, Стефанія без усякого попередження, хоча це й заборонялося правилами конспірації, вирушила до лісу, щоб зустрітися з Йосипом. Може, він щось пояснить, полегшить її муки. Адже саме провідник прислав до неї отого Гайворона, розпорядився виконувати всі доручення прибулого. То, можливо, він і з'ясує, як могло статися, що вона практично допомогла ворогам знищити найвідданіших патріотів села. Час від часу, зупиняючись та прислухаючись, чи ніхто не вистежує її, Стефанія прошкувала зибивистими лісовими стежками, що перестрибували через пеньки та коріння. І раптом вона почула скимління та порипування під води. Дівчина вирішила непомітно пробратися ближче до дороги і розвідати, хто то порушує лісову тишу. Петляючи відомими їй обхідними стежинами, вона обігнала під воду і, причаївшись за товстезним дубом, чекала на її наближення. Через сито густого ліщинника, що добре маскував спостерігачку, невдовзі побачила й парокінку, на якій сиділо троє чоловіків. Коли віз наблизився, пізнала, що то її односельці. Закадишні друзі Омелько Сохацький, Степан Молочай та Сергій Симончук. Якщо судити по напрямку, куди вела дорога, то їхали вони до райцентру. Стефанія уже навіть намірялась вийти до них на зустріч, аби подумали, що повертається вона саме з райцентру до села. Так, на всякий випадок, щоб зафіксувалося таке. Однак не встигла піднятися на ноги, як біля підводи, вискочивши з придорожніх гущаків, опинилося двоє озброєних винтівками молодиків. Приглянувшись, дівчина переконалася, що вони не тутешні. І хоч було небезпечно, цікавість взяла верх. І Стефанія з таким розрахунком, щоб весь час перебувати в кущах, по-пластунськи наблизилася до підводи. Їй уже було чути голоси співрозмовників. «І куди панство прямує? Чи не собі там зброю та харчі везете?» Грізно запитав один із незнайомців. Стефанія уже ладна була вийти до гурту, щоб заступитися за односельців, сказати, що ці люди – справжні патріоти, підтримують повстанців. Однак, згадавши про історію з Гайвороном, передумала. А раптом ці вояки з подібної компанії? Що тоді? Тим часом події розвивалися не так уже несподівано. «А ну показуйте, що у вас на вузі!» – командував той же чужак. «Та на базар веземо м'ясо, бо ж треба дітям якусь одяганку купити», – пояснював Молочай. А Сухацький йому допомагав. «Ще трохи, і діти голі й босі ходитимуть». А інший уже стягнув рядову свинячої туші на возі і заволав. «Навіщо вам той базар? Ми купимо. Це ж така печення буде. І для вас ми вигідні покупці, як не глянь. Адже не тільки прислужитись борцям за Україну, а ще й раніше повернетесь додому». Відверто блазнював білявий, а інший унісон приятелю сипав пинами, як по завчиному. Раптом з кущів з'явився ще один вояк, вигляд якого свідчив про те, що він якраз тут старший. Друзі, чому ви прискіпалися до свідомих українців? Адже з усього видно, що везуть вони харчі саме для нас. Чи ж не так? Новоявлений вояк поглянув почергово в очі зупинених. Так, ми часто даємо харчі повстанцям. Однак на цей раз хотіли продати на базарі. Бо треба дітям купити якусь одяганку. Посмілішого, відчуваючи підтримку молоча. Що ж, ми не проти такого повороту, відповів на те старше. – То ми можемо уже їхати? – не повірив почутому Сахацький. – Не тільки можете, а й треба їхати, бо не встигнете поярмаркувати, – почулася відповідь. Тільки підвода сховалася за поворотом, один із вояків застиглив. «Ми розуміємо, що ви сержанти старші і маєте право вирішувати все на свій розсуд. Однак ваше загравання з місцевими не дуже сподобається майору Куркіну, бо для нього всі Поліщуки – вороги. Ти ніколи, рядовий Баюро, не був політиком. Адже якби ми зайнялися грабежем, то це вже завтра було б відомо по всій окрузі. Села заговорили, що з'явилася в лісі група грабіжників, і ми опинилися під підозрою у справжній купівці, пояснив командир. А моє рішення принесе довір'я, що дуже за наших умов жили. Як знаєте, швидко погодився Баюра. Почувши ненароком усю розмову, Степанія аж затремтіла. Це ж чиста випадковість, можливо, допомогла їй довідатися, що в лісі шастають перевертні під орудою Куркіна. Тепер є з чим іти до Йосипа. Залишалося лише непоміченою відійти від перевертнів, які продовжували запальну розмову, яка вже не цікавила зв'язкову. Часто зупиняючись, щоб дослухатися до лісу, менше як за 2 години Степанія уже прийшла до Йосипа, який зупинився зі своїми побратимами в забутому сараї одного з віддалених хуторів. «Знаю, що трапилося у вашому селі. Але навіщо ти прийшла, знехтувала забороною?» Відразу обурився провідник. І Стефанія розповіла про вбивство в його домі, про доручення Гайворона скласти списки патріотів. Йосип перебив її. «Не знаю, як потрапив до ворогів твій зошит, але те, що прийшла, це добре. Тим паче ми отримали звістку, що справді Гайворон не повернувся до своїх. Може, спійманий, розколовся, всяке може бути». Йосип задумався, доторкнувшись пальцями правиці до чола. «Але ж тоді й мене забрали б», – ледве вставила Стефанія, бо Йосип продовжував висловлювати свої здогади. «Щодо тебе, то вони, напевно, вважають, що іще встигнуть зробити свою чорну справу. Одне слово, тобі в село вертатися не можна. Побудеш кілька днів у нас, доки справи документи, і подасися десь до міста. Там загубитись легше. І тут, скориставшись паузою у роздумах Йосипа, зв'язкова розповіла йому про недавню пригоду в лісі, про підслухану розмову, в якій згадувався майор Куркін. Так і сказав, ваше загравання з місцевими не дуже сподобається майору Куркіну? Перепитав Йосип, глянувши в очі дівчини. Саме так і сказав. Відповіла зв'язкова. Слово в слово, майору Куркіну. А це вже, голубонько, щось таке є. Майоре Куркін, де ж то ти ушиваєшся? Йосип уголос звертався до того невідомого майора. Тим часом Молочай, Сахацький та Семенчук вже добралися до міського ринку. Тут було чимало люду. І продавці, і покупці. Приятелі відшукали вільну лавку без навісу, бо накриті вже були зайняті, і узялися нарізати м'ясо шматками і розважувати свинину та баранину безміну на кілограмові порції. Хто не повірить у нашу чесність, хай переважує. Молочай пояснив приятелю, коли той здивувався о такій затії. А може ти просто лінивий? – пожартував. Та я нічого, просто боюся, що твої темпи та не скінчилися з якоюсь пригодою. Коли дуже швидко продали порося, Сахацький похвалив товариша. А ти, друже, бачу, справжній комерсант. Молочай навіть не встиг якось реагувати на ту похвалу, як підійшла опасиста молодиця і закричала на весь ринок. Люди добрі, та ці два лайдаки замість вівці продають собаку. Бачите, без щобіток. Тиснула брудним пальцем на обіловану ногу пушки. Може й так, а ми дурні жироти порозявляли, підтримав її хтось з черги. Куди тільки власті дивляться. Двоє військових у німецькій формі вже тут як тут. Вас іст фрау? Черги вийшла скаржниця. Це я засумнівалася, що ці добродії замість вівці білованого пса на базар притемберили. То є правда? Якоюсь ламаною говіркою суворо запитав один із військовиків. Ні, це наклеп. Погляньте, чистої води баранина. Як ця жінка таке й придумати могла, що собачатину продаємо? А як ви доведете, що це не так? Запитав хтось із покупців. Тут і доводити нічого. Хто в житті хоч раз бачив баранину, той одного погляду досить, аби побачити, що це саме таке м'ясо. Та тут десь узявся ще один вояк. І доки продавці доводили двом першим свою правоту, той зібрав усе м'ясо в мішок, що лежав тут же на прилавку, закинув на плече, геть не боячись забруднитися. І зі словами «Експертизи, експертизи» почав виштовхувати продавців із-за прилавку. Коли ті почали опиратись, він зняв з плеча гвинтівку і приставив до грудей Молочая. «Шісен! Пах-пах!» Робити було нічого, сила була не на їх стороні. Тож селяни покірно пішли поперед військових. У глухому кутку одного з провулків вояк опустив торбу з м'ясом на землю і українською звернувся до затриманих. «То що? Будемо йти в комендатуру чи тут розбіжимося?» Молочай засунув п'ятірню в кишеню, пошпортався в ній кілька секунд і простягнув вимагачу жмут щойно торгованих банкнот. Полічивши добуток, грабіжник підійшов у притул до затриманих і з величезною вправністю обмацав обох. Забрав навіть розмінну монету. «А тепер беріть свою торбу і можете йти на всі чотири сторони», – відпустив. Повернувшись на ринок, горе-торговельники зразу ж пішли до підводи, вирішивши, що баранину використають удома. Але коня на місці не було, його хтось украв разом з упряжем. «Оце торгонуло», – зітхнув Симончук. «І одяг купили, і взуття», – продовжив Молочай. «Слухай, друже, а чи не видався тобі знайомим голос отого торбохвата, що м'ясо в мішок складав?» Раптом спохватився Сухацький. «Справді, та це ж один з тих, що нас у лісі перепиняли. Ото, що останнім з кущів вискочив. Захисник паршивий. І ми, добрі, побачивши німецьку шинельку, зі страху про все забули», – закліпав очима Молочай. «Шісен, шісен, та вони такі німці, як ми французи». А якби пізнали, то що, гроші не віддали б? Засумнівався приятель. Та вони ті шинельки, схоже, змінюють на день 10 разів. Спробуй угадай, хто перед тобою. Де ж нам діватися, коли все диктує гвинтівка? І дідько не добере, хто ниньки, і в лісі править, і в місті. Скоріше ті ж самі пани, тільки змінюють жупани. Ніяк не міг заспокоїтися Сиренчук. Як у воду дивився Молощай. Тим часом, вийшовши на околиці райцентру, їх грабіжники в кущах передягнулися в повстанські однострої і попрошкували до лісу, радіючи у голос тому, як ловко ушукали селян, що своєю хитрістю потішать майора Куркіна. Йосип по своїх каналах зв'язався із центром, щоб проінформувати про пригоди, які сталися в Стрільську та інших довколишніх селах. І звідти надійшло повідомлення про нагальну зустріч. Вислухавши Йосипа, прибулий представник почав роздумувати вголос. Гайворон прибув до нас із одного з львівських куренів. Друзі повідомляли, що надійний патріот. Але ж те, що сталося, свідчить зовсім про інше. Невже маємо справу із засланцем? Одне слово. Сьогодні ще ретельно все перевірили. А мене вже якось повідомите про наслідки? Запитав Йосип. Обов'язково. А то, чого доброго, і далі потерпатимуть наші люди. Щодо Куркіна, то тут також більше запитань, аніж відповідей, промовив гість. Щось мені підказує, що тут теж схована якась таємниця. Але це ще треба, звісно, якось довести. На тому розійшлися. Уже через 3 дні Йосипові надійшло підтвердження, що Гайворон – людина перевірена в боях. Таки надійно. Тож шукати провали потрібно на місці, у середовищі присутніх на зустрічі Гайворона будинку Стефанії. І шукали. Зупинилися на січовику. Надто підозрілою видалася його поведінка в стосунках із Гайвороном. Усе силкувався вислужитися. Отой забрали чоловіка до лісу. І там, певно, довелося йому дуже скоро прощатися з тим світом, якби не поміркований розсудливий Йосип. У гурті старшин він запропонував перевірити затриманого. Не діло ж, мовляв, за гарячі руки людину зразу позбавляти життя. Так можна і з кожним розправитися. Не всі погодилися на пропозицію Йосипа. Гарячкували, переконували, що доки перевірять, то засланець може і втекти, а то через спільника серед повстанців накликати на курінь карателів. Таким аргументом Йосип категорично заперечив. Якби таке гадя у нас водилося, то вже давно тут були б вороги, а нас ніхто не чіпає вже добрих 4 місяці. І втекти не втече. Принаймні, це не вдавалося здійснити жодному затриманому. То давайте влаштуємо допит з пристрастями, запропонував наймолодших з вояків Микола. І які вони будуть оті твої пристрасті? Обурився Йосип. Ну, налякати добряче, помахати біля носа пістолем. Пішов на відступ Микола. Та це в тебе, чоловіче, таке в голові робиться від совітських фільмів, не інакше. І тут заперечив Йосип. Нехай січовик сам перевіриться, бо я. І дуже скоро справді така нагода трапилася. Січовик з групою повстанців, яка поверталася з села із провіантом, потрапив на засіб. І саме він тримав лучними пострілами зразу трьох ворогів і поклав, а інші кинулися на втеку. Тоді побратими щиро дякували йому за врятування, задали нарешті про його колишню славу мисливця. Невдовзі повстанські зв'язкові принесли до лісу звістку, що в Стрільську на об'їзді Стефанії побували червоні карателі, переодягнені в упівці. Все перевернули уверх дном, потрощили й на подвір'ї, і в домівці. Тоді Йосип, покликавши дівчину на розмову, повідав їй про цю подію, підсумувавши. Все ж підозрілим, незважаючи на запевнення центру щодо його надійності, мені видається отой Гайворо. Аже навіть по твою душу вже приходив. Куди приходив? Не зрозуміла Юлька. Та в Стрільськ, до нашої домівки. Мені стало відомо, посилав червоних карателів. То виходить, що ніякий він не повстанець, а червоний перевертень. І запитувала, і відповідала своїм здогадом дівчина. Вердикт за тобою, Стефанія, і ти його зараз винесеш. Йосип запустив долоню у верхню кишеню піджака і, діставши світлину, яку нарешті переправили із центру, простягнув дівчині. Ну, придивляйся. Це Гайворон. Стефанія взяла до рук фото, кинула погляд на зображеного на ньому чоловіка і схвильовано запитала. А чия це фотографія? Справжнього Гайворона, якого посилали з центру нам на поміч. Виходить, провокатори підмінили по дорозі повстанського посланця. О, в цьому вони великі майстри. А ще через тиждень Йосип отримав інформацію, що того підставного Гайворона бачили хлопці з хуторів. І один із них упізнав у ньому радянського офіцера, який спеціалізувався саме на провокаціях. І прізвище його – Куркін. Отже, отой степанський Куркін, який знищив батька Степанії і Гайворон, цілком імовірно, що одна і та ж особа. Вже пізніше засумалося, що ці здогади справдилися. Куркін пройшов вишки у спецпідрозділі за фахом організатора провокацій у боротьбі з українським підпіллям. Відповідним повстанським службам також вдалося розкрити чимало його злочинів проти мирного населення. За фотографією мешканці одного із сіл у ньому пізнали вбивцю вчительки зі своєї школи. В іншому бачили його серед карателів, що нищили сім'ї повстанців. Діяв він тоді, на здивування сельчан, дуже відкрито. Стріляючи молоду вчительку перед усім селом, вигукував. «Ми, українські повстанці, отак розправимося зі всіма носіями совітської ідеології, посланцями зі Сходу». Куркін, як стало відомо, належав до загону Чіпіги, особовий склад якого спеціалізувався насамперед на знищенні української інтелігенції, навіть не обов'язково лояльної до українських повстанців. А щоб село відсахнулося від лісовиків і перестало допомагати, чіпіївці перевдягалися повстанські однострої. Усі теренові сітки отримали завдання вистежити, спіймати провокатора Куркіна. Декілька разів навіть давалося натрапляти на його слід. Однак він десь зник, попередньо привівши на засідку НКВДистів групу невишколених хлопців, які прагнули влитися до лав українських повстанців. Про невловимість перевертня заговорили скрізь. Подеколи йому навіть приписували якості характерника, який може бути непоміщеним у гурті людей, проходити через стіну, а то й бачити крізь землю. Тож за такими оповідями виходило, що саме отак, вдавшись до послуг отого Гайворона, ворогам вдається виявляти криївки повстанців у потаємних закутках найгустіших лісів. Якось одного літнього дня Стефанія, що перебувала як зв'язкова на завданні, вгледівши автомобіль, що зупинився, причаїлася обіч лісової дороги. Звернула увагу на двох радянських офіцерів, що вийшли знову розіняти ноги. Почала приглядатися до їх облич і ледве не скрикнула. Майже за два десятки метрів від неї стояв Гайворон. Повертаючись до автомобіля, провокатор навіть не здогадувався, що ось так близько від нього б'ється пташиною серденько дівчини, яку він шукає, аби знищити. Бо ж вона єдина залишилася на білому світі з тих, хто його бачив у стрільську, і може викрити як провокатора. Тим часом дівчина ще раз усім своїм єством зрозуміла, що не зможе ходити по своїй святій землі, дивитися побратимам у очі, доки житиме перевертом. Вона ще не знала, як знищить його, але була впевнена, що це обов'язково зробить. Обов'язково. Звичайно, простежити, куди він поїхав, дівчина не могла. Тож залишилося задовольнитися лише тим, що запам'ятала номер автомобіля. По дорозі до Курені Стефанія на терезах власного сумління зважувала свій гріх. Ну і що з того, що її обвів до круг пальця цей продисвіт через сліпу довірливість? Хіба від того втрата стала меншою? Аж ніяк. Винна вона за свою сліпоту, як не гляне. Адже ніколи не повернути вже до життя отих, чиї імена вона писала в зошит і передала на поталу ворогові. Прийшовши до лісу, повстанський курінь одразу відшукала Йосипа, повідала про свою лісову пригоду. Це добре, що номер запам'ятала. Передамо цю інформацію по всій Тереновій сітці, а раптом помітимо якусь закономірність щодо його переїздів. Висловив своє задоволення кмітливістю зв'язкової і додав: того провокатора неодмінно потрібно знешкодити. Стільки ж невинного люду загубив. І хоча провідник навіть не натякнув на якусь причетність Стефанії до того, що сталося, їй аж ні скілечки не полегшило. Муки сумління не залишили її. Що робити далі? Як бути? Вона ще не знала. Тож сказала про це у голос Йосипу. Скажіть, порадьте, як мені жити з оцим? Розумію тебе, дівчинку. Ой, як розумію. Аж і в мене в душі колобродять такі ж муки. Це ж я до тебе прислав того диявола, навіть попередньо не зустрівшись з ним, повністю поклавшись на центр. Йосип, здавалось, аж поменшав зростом, миттєво змарнів обличчям. Ми, старші, повинні вирахувати ворога, а бач, навіть не засумнівалися. То де вже було тобі за твоєї юності розплутати цю головоломку, коли ні досвіду не маєш, ні вишколу якогось? Та від тої розмови геть не полегшило дівчині на душі. Примотузилася мука біля її сумління, здавалось, не завжди. І ще дужче вона зрозуміла, відчувала, що не зможе її душа заспокоїтись, доки той звір житиме. Тривожна ніч у повстанській криївці не подарувала їй бодай хвилини сну. Тож прокинулася змученою і втомленою, з невиразною думкою про те, що, переодягнувшись у селянське брання, придумає легенду і бродитиме лісами, доки не натрапить на перевертня. Тоді ж пурне в нього гранату чи вистрілить. Може, навіть з вилком присуду. Оце тобі, Катюго, за мій зошит. А далі вже, що буде, те буде. Однак, розмірковуючи над деталями задуманої операції, розгубилася. Аже не те, що тієї гранати ніколи не тримала в руках, а й бачила її лише на відстані. І з пістолетом також ніколи справи не мала. Та де ту гранату, той пістолет взяти? Не красти ж у повстанців. Розчарована таким поворотом, вирішила повідати про нього Йосипу. А раптом і гранату дасть, і пістолет. Та й навчить, як їх приставити до діла. Не відкладаючи на потім, після сякого такого сніданку пішла шукати Йосипа. Але того ніде не було. Розпитаний про провідника ще більше додалої визначеності. Знайомий вояк сказав по великому секрету, що Йосип з рукою пішов на важливе завдання. Тож залишалося чекати на його повернення. Зустрілася Стефанія з Йосипом через 3 дні і одразу почала умовляти його, щоб якось підготували її до знищення Гальфа. «Не можу я з ним по одній землі ходити. Не можу», – благала. Та керівник був незворушний. Це ж страшний, добре підготовлений ворог, якого тренували роками. «Знай, дівчинко, не встигнеш і пістоля підняти, як він уже тричі тебе уб'є», – доводив. «Ось тому і прошуся до вишколи, щоб не промахнутися. А вистежити його зумію», – просила переконування. Яких тільки слів не говорив Йосип, та дівчина стояла на своїй. «Навчіть, натримуйте, вистежу, знищу». Нарешті зійшлися на тому,